Ти обіцяєш мовчати, коли ми їмо? До меблів йому байдуже. Він їх продасть їй дорого. За столом вона часом заводить балачку. Ну, звісно, я мовчати люблю. Краще домовитися про це у письмовому вигляді. Вона навдивовиж спритно прослизнула вслід за ним до письмового столу. Угода, яку він хутко начеркав, іще не встигла просохнути, а вона вже поставила під нею свій підпис. «Ти знаєш, що підписала?» промовив він, піднісши аркуш над головою, і про всяк випадок прочитав їй свій текст у голос. «Цим я підтверджую, що всі книжки у трьох моїх кімнатах є законною власністю мого чоловіка, і що в нинішньому розподілі майна ніколи і ні за яких обставин нічого не зміниться. За те, що мені передано три кімнати, я зобов'язуюся мовчати, коли ми з чоловіком спільно снідатимемо, обідатимемо чи вечерятимемо». Кінець цитати. Обоє були задоволені. Вперше після ЗАГСу вони подали одне одному руки. Так Тереза, що доти мовчала за звичкою, довідалась, як високо він цінував її мовчання. Умову, від якої залежав її подарунок, вона виконувала якнайстаранніше. Їжу вона передавала йому за столом мовчки. Тереза Доброхідь зреклася однієї давньої мрії, що її плекала багато років – розповісти своєму чоловікові, як на кухні варять їсти. Текст угоди вона пам'ятала добре, мовчати з примусу їй давалося важче, ніж мовчати просто так. Якось уранці, коли він, зібравшись на прогулянку, вийшов зі своєї кімнати, вона заступила йому дорогу і сказала: «Зараз я маю право розмовляти. Ми не за столом. На цій канапі я б не заснула. Хіба вона пасує до письмового столу? Така дорога давня річ і оця жалюгідна канапа. У пристойному домі має стояти пристойне ліжко. Сором, бо як прийдуть люди». Вона завжди справляла на мене гнітюче враження, ця канапа. Якраз учора я хотіла про це сказати, але потім все ж таки стрималася. Негоже, щоб господині в домі відмовляли. Ця канапа, вона ж бо тверда, як камінь. Де це чувано, щоб тримати таку твердющу канапу? У твердому нічого доброго немає. Я не розпусниця якась. Такого про мене ніхто не скаже. Але спати треба вміти, лягати вчасно, і щоб ліжко було добротне, як і належиться, а не отаке тверде». Кін її не перебивав. Певний, що вона мовчатиме в будь-якій порі дня і ночі, він, отже, хибно склав контракт, зробивши застереження тільки щодо того часу, коли вони сідали за стіл. З юридичного погляду вона угоди не порушила. Щоправда, з морального боку вона схибила. Але таких створінь, як Тереза, це не бентежить. На другий раз він поклав собі чинити розважливіше. Заговорить він, дістане привід розмовляти і вона. Ступивши в бік, так немов би вона німа, а він глухий, Кін пішов своєю дорогою. Одначе Тереза не вгамувалася. Щоранку вона ставала під дверима і гудила канапу дедалі відвертіше. Її балачки ставали щораз довше. Його настрій щораз гірший, хоч на її слова він і бровою не вів, проте, бувши людиною пунктуальною, вислуховував жінку до кінця. Про канапу вона знала, здавалося, так багато, немовби сама спала на ній уже багато років. Її зухвалі судження помалу справляли на нього вплив. Канапа була швидше м'яка, ніж тверда. Кіна так і поривала заткати її дурну пельку однією, однісінькою фразою. Він питав себе, як далеко зайде її нахабство. І щоб побачити це, зважився на один невеличкий підступний експеримент. І якось, коли вона знов накрила мокрим рядном цю тверду, твердющу, розтвердющу канапу, він глузливо втупився їй у самісіньке обличчя, дві товсті щоки, чорна пащека, і заявив: «Звідки тобі це знати? Сплю на ній я, а я все одно знаю, що канапа тверда». «От такої? Звідки ж?» Вона ошкірилась. «Я цього не скажу. Дещо пригадується». Зненацька й сама вона. Її ошкір здалися йому дуже знайомі. Перед очима постала сліпучо-біла нижня спідниця з мережевом. Груба рука накинулася на книжки. Ще мить, і вони вже лежали на килимі, наче трупи. Потороча, до половини гола, до половини в блузці, ретельно згорнула нижню спідницю і накрила нею, мов саваном, книжки. Цього дня робота в кіна не йшла на лад. У нього нічого не виходило. Їжа викликала огиду. Один раз йому пощастило про все забути. Тим виразніше спогади напливали тепер. Уночі він не змикав очей. Канапа йому здавалася проклятою і зараженою. Якби ж вона була тільки тверда, до неї прилип брудний спогад. Кілька разів кін підводився і струшував із себе цей тягар, але та бабега була важка і залишалася там, де їй подобалось. Він просто таки скидав її з канапи на підлогу. Та щойно він лягав, як її образ з'являвся перед ним знову. Від ненависти він не міг заснути. Щоб виспатися, йому потрібно було 6 годин. Завтра з його роботою буде те саме, що й сьогодні. Він заважив, що всі лихі думки крутяться тільки навколо канапи. Щаслива ідея врятувала його аж під 4-ту годину ранку. Він вирішив пожертвувати канапою. Кін хутко підбіг до жінчиної кімнати, що була біля кухні, і стукав у двері доти, доки нажахана Тереза нарешті прийшла до тями. Спати вона не спала. Відколи Тереза вийшла заміж, сон взагалі втікав від неї. Щоночі вона в глибині душі чекала на велику подію. Ось ця подія і настала. Минуло кілька хвилин, перш ніж Тереза в це повірила. Тихесенько підвелася вона з ліжка, скинула нічну сорочку і одягла спідницю з мереживом. Щовечора вона діставала її з валізи і чіпляла на спинку стільця в ногах ліжка. Про всяк випадок, адже наперед нічого ж не знаєш. На плечі вона напнула широку ажурову шаль, ще одну справжню коштовність у своєму посагу. Ту першу поразку Тереза приписала блузці. На її величезних лопатих ногах були червоні пантофельки. Біля дверей вона голосно прошепотіла: «О, Господи, відмикати!» Власне, вона хотіла сказати, що сталося. «Ні, дідько, забирай!» – гаркнув кін лютий, на її нібито міцний сон. Вона збагнула, що помилилася. Його владний тон підтримав її надію ще на якусь хвилю. «Завтра мені треба купити ліжко!» – закричав він. Вона нічого не відповіла. «Зрозуміло!» Вона покликала на допомогу все своє вміння і прошепотіла крізь двері: «Як хочеш!» Кін повернувся до своєї кімнати, гучно хряснув на підтвердження своєї рішучості дверима і відразу заснув. Тереза рвучко скинула шаль, дбайливо поклала її на стілець і впала важкими грудьми на ліжко. Хіба так поводяться? Хіба так роблять? Можна подумати, це потрібно мені? І що тільки цей чоловік забрав собі в голову? Хіба це чоловік? На мені такі чарівні штанці з дорогим мережевим, а він і не поворухнеться. Ні, це, звісно, не чоловік. Я могла б мати зовсім інші амури. Який статечний був той пан, що часто приходив на гостину до колишніх моїх господарів. Біля дверей він брав мене за підборіддя і щоразу казав: «А вона з дня на день стає молодшою». Ото був чоловік, здоровенний, кремезний. Він щось собою таке являв, не те, що цей. Сама шкіра та кістки. А як він дивився! Мені досить було тільки пальцем кивнути. Коли він приходив, я ступала до вітальні і питала: «Що бажають панове на завтра? Яловичину з капустою і смаженою картоплею чи буджаницю з овочами і галушками?» Ті двоє стареньких ніколи не могли дійти згоди між собою. Він був за галушки, вона за капусту. Тоді я зверталася до гостя: «То нехай скажуть пан Небіж». Ще й тепер бачу, як стою перед ним, а він ото вже нахаба. Підхоплюється, і обіруч кремезний був чоловік ляскає мене по плечах: «Яловичину з капустою і галушками». Сміх та й годі. Яловичину з галушками. Та хто ж так робить? Такого світу ще не бачив. Завжди вони в доброму гуморі, цей пан Небіж, казала я. Доти він служив у банку, але після скорочення залишився без роботи, хоч і дістав непогану вихідну допомогу. Що правда, то правда. Але як бути, коли цю допомогу проїси? Ні, я заведу собі чоловіка тільки поважного, з пенсією, або ще краще, з власним статком, пора вже. Через якусь там любов не варто псувати собі життя. Треба ж мати голову на в'язах. У нашій сім'ї всі доживають до старості. Хіба це дивно, коли живеш так помірковано? Це ж бо велике діло – вчасно лягати спати, завжди сидіти вдома. Мати, голодранка нещасна, теж дожила до 74 років. Та ще й не просто померла. Вона врізала дуба від голоду, бо на старість не мала чого жерти. Все ж бо проциндрила. Як зима, то й нова блузка. Не минуло 6 років після того, як помер батько, а вона вже завела собі полюбовника. О, це був ще той фрукт, різник. Бив її і завжди ганяв за дівками. Я його мармизу добряче подряпала, йому скортіло мене. А мені він був огидний. Я підпускала його, щоб тільки матір позлити. Вона за своїх дітей завжди горою стояла. Ох, і вибалушила ж вона очі, як прийшла після роботи додому і застала полюбовника зі своєю дочкою. Ні, до цього діла в них іще не дійшло. Різник саме поривається сплигнути. Я міцно тримаю його, не даю вирватись, доки стара відчинить двері і підійде до ліжка. Така буча знялася. Мати штурханами виганяє його з кімнати, хапає мене, ридає і навіть намагається цілувати. Я впираюся і дряпаюсь.